برنامه که کوپشکا کردی یا دنگ امریکا بلاب دکه
برزان سلاوتن لبه لبرنامه کی تری هلو واشنگتون گیشتین و بیک لبرنامه امرو ده پرژین سر پرسی زیاد بونی لینگری لحیز تندرو آینی اکن لنوچه کردنشین اکن و به تایبد لروشالات کردستان و باشوری کردستان ده وک هندگ لسرچاوکن دلین لوانا لکولینوی که وزارتی نوخوی ایران انجامی ده و در انجام اکی ل گواری راه برد بلاو بوتو لهندل سایت کانیشتا کرته کی ام لیکولنی وحات رو زور ریجه اوانی که پیوستی گروپ تون رو آینی کند بنو پیوستی شربن لگلم گروپان در عراق و سوریه و تناند افغانستان و پاکستان رول زیاد بونو اوش هنده نگرانی و پرسیه دینت عراق که بو چی لنیو کرده که لبواری آینی و بگشتی بابلین وچه کی سکولار یعنی هیو اوشتن او نت بحثی آین بحثی که بنراتینی و بطنان صال های دو بردنه که نسانی را بردو ده بحثی نتوی قرستر بو بو چی استا گروپتون رو آین یکن او نها ده سالاتی هم پیه کردو شانسی وین بو زور بو کپتوانن لناو کردکانیش واتی فارسی یار گریب کن حوال گریب کن پروگرامی امرو دا که مختاری هوشمند لکولاری بواری بنیادگرایی دینی و تنداجوی آینی لالمانه و برز گلاله کمانگر نوسر و لکولاری بواری دین لنورویج و هروه برز عرفانی رحمون لکولاری سیاسی لگل من برزان بخیر بین با برنامه محوته لسر ازنتان لگل که مختار دست بیکن که مختار اگه اغتان لیبید کارناسانی وزارتی ناخو ایران لکلنوی کن کردو که دلیت اوانی که لگل داعش ایشتکن لکردستانات رکراوان بخواین ساس کردو و اوانیش که پیوسته بند رجان زور بوا برای برستان زور ام بگشتی وقت دست پیک ام راپورت چند جی باور و براستی آیمات وانین لمترسی پیوستبونی حوالانی کرد باولین جوانانی کرد با داعش قصب کن یعنی
بله بگمان ام راپورتی که بلاو بوتو بباوری من دروس دار دیارا من لگل هنده لیانی دا چشم هید وعی اگر مجال بو پرسیار فراق سیل سرکی بلام وابزارم زور درنگ امان هاتون راپورتی ان لسر چکارو چالاکی صدف یکن روشلاتی کردستان نوسی من برک به هدف من دی ازانم کلم شرایط و هدو مرده امان دینم کاراکن اگر اما ایری کارو چالاکی و تکوشانی صدف یکن روشلاتی کردستان کهیم که من باوردی لو وارده کارم کردوا یکم کارو چالاکی صدف یکن روشلاتی کردستان لنیوی نودکانی زاینی و دست بیکات ولو دولاو یا مشاهدین بطایبت لسال 2000 بملاو که لروشلاتی کردستان بشیوی که زور آزادانه صدف یکن کارکن تبلیغاتکن چالاکی جوراو جوریان هیا و همو امانه که دقات دروس کردنی رخراو و تنظیمات و تشکیلات و سردانی ولاتانی تل رقای سنورکانی ایرانو همو امانه با اشکراب و بیگومان جمهوری اسلامی اگداری امشتانب و بطای بد دزگاو نواند امنیکانی کماری اسلامی من پیموایا کماری اسلامی لم شرایطا و دوائی تپرینی پاس وصل بسر تمنی سلفیتی جهادی لروشلاتی کردسانا ام راپورتی بشوی کی زور هدف من بلاو کردوته و ما بسی تایبتی هیلی
کاک مختار؟
بله بله
زور سپاس دکم بابچین داد گلال داد گلال ایوا سبارت بگشتی بابلین نخشی آین و تاند اسطوره لآین دا و آین لکومالگاتا کارتان کردو و کتابیشتان هیا لمپیوندی دا برای ایوا جگل لوک ام راپورت راست دیانا بپی ایوا که ما بین لباشوری کردستانیش دا هیزا سلفیکان لزوتره و هم حضوری که جدیان هب و هم حزبیان هب و رکراوان هب و دواتریش لوی پایگان هب و انصار اسلام و جر ناوی تریش هب و لسنوریش مانا لای جوان رو پاو لسنوری تاویالو حلبچو او هزانا لم دیوشو بین راون برای ایوا بگشتی بونی ام هزا سلفیان آین یعنی چه جهادی چه ارشادی؟ چند دگرت و متنی مقدس؟ اما پیوستی به سیاستی روشه یا متنی مقدس خوی زمینه اوی تیایه که بیروکی که اوال لناودلی و بقلت؟
وکو اوه چای لیکن که لناو قرآن ده چند او پتانسیل بونی هیا اتوان بلین لحد دکیا که وکو فرمانی جهادی تیایه تنیا لو حدا هیا فرمانی جهاد هیا بلام اویک بتوانی بگیش تنری بو هو موضعی بو کموسی استاو ام احکامی که استالی دارتن اما نکم بلانش دایی که تازن یعنی اویک لجریانی سلفی ست سالی اخیره ل عربستان و لمصر و من دسو ایلی اینو لیانه وکو باز خورده که به دنیای امرو فرمی گرتو نتوین زور بدوای ریشکانی لناو متن نبگارین چون ریشه نهایی سلفیتی شگره تو دیسان با قرنی مثلا شوارو پنجی هجری لو فدودانه دیسان نهایتی یعنی امقی ریشه توین لو فدوده بزنی و نخودی متنی قرآن لناو متنی قرآن نتوین اقایده که استان ما نهیانه حموی نتوانی در بین بحید شون چون اوان سلفیت او جگه من عداد در بمت ما به اقایده بر اساسی ویه که بر اساسی متنی قرآن نیه یعنی زیادتر تأکیدان سر سنته قرآن مكمل السنة اللي بيرشاوي أوانه ناوي السنة مكمل القرآن ويا أوان فوكسي أصلاً نصير سنته والمتن المقدس يعني متن القرآن اشتكي وايني كلو بشتي واني لأم إيدي السلفيات لما تقرأ متن كده كمان بعضه يعني همو أو جرايشات إسلامية بهمو أو تنوع عبر الله ولا حد كي تا كزور نزيك بس كولاريزم أو حد زود تندروا همو يعني أتمنى بوقيان دلائل خان النعمة كان بدوس نوا ويا متن قرآن أتوين قوي متن كي مرجع أبو أوانيان أتوين حتما بيدوزين لنا سلفيات لما نقل سلفيات حتما همو لنا قرآن أتوين بيدوزين وناشتي وين تاوجد منا قدر بمنية
كواتا سنتي سلف بابلين سنتي وتفكري سلفي بسرعة وتوبة تفسيرك لمتن مقدس كأو تفسيرش خوي بيوانديه لقر شرعاتي سياسي وتاريخي كتايبته وقعي أود الله نعمال لقارني شوارهاتوا زور شاكا كاك
أهل حديث بنا واقع أوش إضافتكم يعني أمانا جماعتك أن وكو مذهب أهل حديث من أصلا خوي يعني بشان أو تأكيدان هي كيما وكو بشي أصلي أوان وتكاني بيغمر وأصحابه وأمانيا نك متن القرآن
زور چاکا کاک عرفان کواتا اگر بگرینو بو پیوندی وقت داد گلالا فرمایش دکا بگرینو بو پیوندی تفسیری سلفی حر بیروکی سلفی چه وقت بیروکی که ارشادی چه بیروکی جهادی وقت بیروکی که پیوندی در لگل سیاستی روش دا و واقعی کمالگا دا ایوه چش دیگ لکمالگای کردواری دبینن لم سردمانه دا که ریگا اداب و که تشکیلاتی که سلفی و که مختار علی به شیوه که سازمنده شده و او ریپورتال به شیوه که غیر تشکیلاتی لروشات ببینه تو لباشورش که ریشه زیاتر و لانی کم ده سالی را بردو دا به زوری بین راوه ایوه اگرنو با چه واقعی که سیاسی لکمالگای کردی دا؟
لراستی هم من اگر بمه باس لوب کم بهندی بگرمو با دواوه اگر تماشای کلتوری اسلام کن اسلام کل عربستان و هاتو بلاو بو تو با سرافتری غوجلاتی ناوراست و غوجلاتی ناوراستی شیطه پراندوه اما دبینین دو گرایشی اصلی لناو اسلام ها هیا گرایشی که عربی هیا گرایشی که نا عربی هیا گرایش عربی که زورتر تفسیر یعنی لقرآن تفسیری که فرمیه زوت شکلی آینه که تماشا دکن بلام تفسیری نا عربی که نتوی کردیش دا گره تو زیاتر او پیامه که لقلائی اسلام او لهمو دینکانی دی کشا هیا وی اما دبینی دو رود لمیجوی اسلام هیا زوتر سلفیت لراسیه لناوچ عربی کانا یا لراسیه زانا مسلمان عرب کان زوتر با بخودی سلفیت و چسباون اسلام کاتی که هاتوت ناو چکانی دی که کلتوری دی که هب و جیاری دی که هب و آینی دی که و کزرتشتو مانی و مزدک و میترائیزم و اوانه که هاتو ام اسلاما لراسیا لتقابولی بین اسلام و ام آین و ام کلتور و ام جیارانا انتی تزیک با وجودات و لم تقابولا و کلتوری که دی که یا تفسیری که دیگه تأویلی که دیگه لا آین هی ل ناوچا نا عربی کانه تا کردیش دقت او ناوچی کرد ناوچی فارس ناوچی پاکستان و افغانستان و شبه قاره هندو او ناوچا نک جیاری پیش او آین اسلامی جیاری که دیگه آن بود و ام شیوه کروانی نل اسلام ل ادبیاتا خوی بینی تو خوی رنگی دعوت او اگر سری او ادبیات بکنیم ام فندمنتالیزم اسلامی سلفی روکشا نابینی لناو ام کلتورا لناو نوسینکانی ابن سینا فارابی ابن روش لناو شاعرکان حافظ خیام لناو شاعر کردکان نالی محوی مولوی اما نابینی لناو مولانا خالدی نقشبندی اما او نابینی لراسیا اسلام که توت ناو چه کردستان زیادتر فرمی تصوفی بخوگت و که اوش دقرت او بلین اسلام وقت تزو او جیاره و کلتوری پیش اسلام لان کردستان هبوه تزه که لدروس و که زیادتر لعنی تصوفی هیا و ام لعن تصوفا تل کردستان هبوه هیچ جایتی که لگل مسئله نتوایتیان نبوه و تنانه دتوانین بلین که بزوتنوی نتوایتی کن لدلی تصوفی شده راتوه لدلی تصوفي نقشبندي وقادري ودرات ومثلا شورشي شيخ محمود تصوفي دليل تصوفي قادري وهات ودري وشورشي حتى كوماليجيا كاف حتى حزب ديمقراط وحتى حزب ديمقراطي كردستاني بجورج لناو او دليل طريقه نقشبندي وهات ودري اوج جالبك او شورشاني كلدلي او طريقه انو هاتو شورشاي كي سرب خوي خواز بون ولديي لا نيويد وهمي سدي بالسمع كماركسيزم لكردستان فردغريد اما دبينين ك تفكراتي اوتونومي خوازي وتنانت فدراليزم اوان لا لريغي ماركسيستكان اودي ويا من تيمويا لراسيا سلفيات يا او خوينا وروكشل اسلام لقل دابو نريت ولقل كولتور وجياري كردا يغناغريتو وكاك مختار باسي كرمن تيمويا رگی لناو کومالگای کردستان نانیه هرچند وکو دیاردهی که پچوک در کوتوه بلان استاش راستی پیکناکوکی سرکی لکومالگای کردستان مسئله نتوایتی مسئله گلی بندست و گلی سردست بلان هندیک شد رویان داولم سالانه دوائی دا که بوتا هوی اوکا هندیک ام سلفیتا لکردستان سر حال بدات بشه که ده گره تو بو او وهابيتي كلا لرجع عربستان السعوديه و كاريبيدراو بتايبتي لدواي لفدي بيستيو كمود اتواني بلين هندي كانال يعني كردا و كانالي فارسي كاندي كردي سلفيش لودا بشدار بو نهروها هندي لو كردانا سفري افغانستان و باكستان و او ناو تشانا كد ولا قلب روحك ك سلفي تبليغي شنجهادي جنين اشنا بون وأو تفكر السلفية بجورك هات كردستان ولا دلي تفكري سلفية تبليغي شوى هندي كان قرائشان فيدا كرد برو سلفية جهادي بلان للراسي دا أو كاك مختاري باسي كرد أو رافورتا كباسي دكا للراسي دا كوماري إسلامي بي خوشا كتوابشان بداك لكردستان دا سلفية جهادي سني بوتا قرائشي كأمدا وبوشي وبتواني خويلة روش آوان نزدیگ بکاتو و کرد وگ نتوی که دو کوتو او پیشان بده اما دبینید که استان نتوی کرد تنیا نتوی که لناو نتو مسلمان کانی رجلاتی ناو راستا که لگل اسلامی سیاسی دا بتوابی لجنگ دایا
زور سپاس که اگر فن دینو سر او باسه با اجازت با بچینو سر باسی بتایبت سلفیت دینو سر او باسه او پی اوی که استا چون کرد لگل و موضوع برخورده که تو پیگی لناو چکه دا چیه که اگر مختار برستنده فرمون ام راپورته زود زنگ اماده کراو لگل و پیچوانه راپورته که دلیت سلفیت لرشادی کردستان وک ریک خراو تشکیلات میجوی کی میجوی نیا پی مای و بلساو بروان که میجوی هیو جگل و که جهادی بیا ارشادی بونی بو پیشتریش اگر بکرد با کرتی بفرمون سلفیت وک بزوت نو یا رکرا ول کردستان به گشتي و تابل له روشلات و باشور چه میجوی کی هيا
بله سرتا سپاسی کارخانه کم که اوی من ویستم حماتی کردم لیکن هدف دار ام قبل او دعوت او باشی باسی کرد من لو پیوندی یک شد زور پیویست باسی کم اما لپیوندی لغت دروزمونی ام حزب و ریخ راود انزیمات سلفیان لرسلاتی کردستان شتی که زور گرنگا اماجه پیبکین و لراپورتکی گوداری راپورت دا خویان لیب وارد و براسی بشه و عمدی اویا که کماری اسلامی بخوی نقش و رولی بولد روز کردنی ام گروپ و
ڕێکخراوانا و هدفی بووە کاتی خۆی لە دروستکردنی ئەمانە. ئێمە وەکو پێش ئەوا وەکو پەیوەندی لە نێوان جمهوری ئیسلامی و ڕەوتی سەلەفیەتی جەهادیدا کە زیاتر لە فۆرم مشکلی ڕێکخراوی ئەلقاعیدەدا خۆی دەنوێنێ شاهدین کە دوای ئەوەی کێشە لە نێوان تالبان و جمهوری ئیسلامی دوای قسمی دیپلۆماتەکانی جمهوری ئیسلامی لە ئەفغانستان دروستە بێ ڕێکخراوی قاعدەیەک لەوێ نێوبژیوانی ئەکات. وحید مۆسەک یەکێک لە بەرپرسانی ئەو کاتی وەزارەتی دەرەوەی تالبان بووە و ئیستا کەسێکی خۆی بە تالبان زیا کردووەتەوە لە ئەفغانستان زیاتر بەکاری لە کۆڕینەوە و تەحقیقەوە خەریکە لە کتێبێکدا باسی ئەوەیە کە لە سەردەمی ئیمارەتی تالباندا کە ئەلقاعیدەش هەر لەوێ بووە لە ئەفغانستان 90% خۆبەخشەکان ئەو خۆبەخشانەی لە وڵاتانی عەرەبی و ئیسلامیەوە ویسویان لە سەردانی ئەفغانستان بکەن و لەوێ بمێننەوە بە ڕێگای ئێراندا هاتوون و ئەلقاعیدە هەمیشە وەکو حەیاتی خەلوەتێک وەکو حەوشی خەلوەتێک لە ئێران ئیستفادەی کردووە و بێگومان هەموو ئەمانە ناتوانین ئێمە بڵێین بەبێ ئاگاداری جمهوری ئیسلامی بووە. دواتر دوای رووخانی ئیمارەتی تالبان ئێمە شاهیدین بەشێکی زۆر لە سەرکردەکانی تالبان و ئەلقاعیدە دێنە ئێران. بۆ نمونە کەسێکی وەک ئەلەی سولیبی کە کاتی خۆی کەسی سیهەمی ئەلقاعیدە بوو دواتر کوژرا بە هێرشی فرۆکەی بێسەرنشینی ئەمریکایی ماوەیەکی زۆر لە ئێران بووە. دواتر ئێمە شاهدین کە ئەنسار و ئیسلام ئەڕۆخێ لە 2030 جمهوری ئیسلامی مەرزەکانی بۆ پاشماوەکانی ئەنسار ئاوەڵاکە و ئەمانە ئەچمە ئێران. لێرەوە ئێمە شاهدی دروستبوونی یەکەم ڕێکخراو تەنسیماتی سەلەفی جەهادین لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان. ڕێک لە ئاخری 2030 و سەرەتای 2040 یەکەم تەشکیلاتی سەلەفی جەهادی بەناوی کەتائیب قاعیدە فی کوردستان دروست دەبێت کە ئەمە نەکی ڕێکخراوی ئەلقاعیدە بووە لە ئێرانە و لە باشوور و ڕۆژهەڵاتی کوردستانە. زۆربەی ئەو کەسانەی کە ئەمیر و هەیئەی شەرعی بەڕێوەبەرانی ئەم گروپە سەلەفی جەهادیە بوون لە شاری سنە و شارەکانی تری ڕۆژهەڵاتی کوردستان ژیاون و بەشێکی زۆریان خەڵکی باشوور بوون. دوای ئەوەیە مەشاهیدین کە ڕەوتی تر دروست ئەبێت جمهوری ئیسلامی کاتێک لەگەل ئەمانە بەرخۆرد ئەکات کە بەشێک لە کەسانی ئابەکەن جیابنەوە لە ساڵی 1378 هەتاویە و ئەمانە بەئعتراز بە سیاسەتی ئەمیر و بەرپرسانی کەتائب کە ئەمانە خوب ئاگادار بوون هاوکاری جمهوری ئیسلامیان کردووە هەوڵ ئەدەن تجاهیەتی جمهوری ئیسلامی بکەن و چەند کەسێکیشان تەرۆ کرد لە سنە. ئێمە بینیمان دوو قازی مەلا برهانی عالی و شێخ الئیسلام ئەلدان و مەجلیسی خبرەکان ئەم کەسانە گیران. بەڵام زۆر جالبە یعنی بەرخوردی دوگانەی جمهوری ئیسلامی لەگەڵ سەلەفیەکان لێرەدا دەرەکەوێ تا ئەو جێگەی سەلەفیەکان سەلەفیە جەهادیەکان لەگەری بەرەوە ڕوونین و لە چوارچێوەی ئەهداف و بەرنامەکانی ئەوە هەنگاو هەڵدەگرن و خزمەت بە مەبەستەکانی ئەو دەکەن کاری پێیان نیە سنووریان بۆ ئاوەڵاکات تەنانەت یارمەتیانەدا کاتێک کە ئەوانە هەڵدەگەڕنەوە ئەبن بە مەترسی بۆ جمهوری ئیسلامی دەگیرێن و زیندانی دەکرێن. بۆ ئاگاداریتان زۆربەی ئەو کەسانەی کە ئیستا بەناوی سەلەفی جەهادی لە زیندانەکانی جمهوری ئیسلامی ئەو کەسانەن کە لە ڕەوتە ئەفریەکان جیابوونەتەوە و ویستویانە جیاهەتی جمهوری ئیسلامی بکەن. بە گشتی مێژووی دروستبوونی یەکەم تەشکیلات سەرەتاکانی ساڵ 2004 بەڵام لەم ماوەی ئەم چەند ساڵە گەلێک تەنسیماتی تر دروست بوون و ئیستا شتی تازە لە ئارادایە. بەڵام بە گشتی وەک عرفان وتی ئەم جەرەیانە جەرەیانی کوردستان و لە مقابل ئەو ڕەوتە فکری و فەرهەنگی و ڕۆژهەڵاتی و سیاسی و کۆمەڵایەتیان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئێمە شاهیدین جەرەیانی تەرەفی جەرەیانێکی لاوازە. بەڵام دەوکەنەوە شتێکیشی ئەبێ ئاماژەی پێ بکەم سەلەفیەتی جەهادی هەر لە کوردستان نییە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە سەری هەڵداوە و لایەنگری بۆ پەیدا بووە لە بەلوچستان خەڵکی لەگەلە لە ناوچەی تاڵش و هەشتپەڕ و ئاسارا خەڵکی لەگەلە لە تورکمەن سەحرا خەڵکی لەگەلە و لە هەموو ئەم ناوچانەوە خەڵکانێک بە مەبەستی جەهادکردن لە ماوەی ئەم چەند ساڵە ڕوویان ئەفغانستان و پاکستان و سووریا و شوێنەکانی تر کردووە.
کاک مختار ئەگەر بکرێت زۆر بە کورتی بەڵام فەرمووتان 2004 سەلەفی جەهادی لە ئێراندا دوای ئەوەی کە عێراق ئەمریکا دەیگرێت و ئەو هێزانە بەرەو ئێران ڕادەکەن تەشکیلات بۆ خۆی دروست دەکات ئەی پێش ئەوە ئەگەر ئێران ئێوە بەپەرپرسی سەرەکی دەزانن بۆ پشتگیریکردن و پێگەدان بە سەلەفی جەهادی لە ئێراندا لە کوردستانی باشوور چی ئەوان لە حەڵەبچە و شتان سارولستان فعال بووە کێ لەوێ پشتگیری لێکردوون؟ ئەگەر ژێرخانەیەکی کولتوری یا ئاینی لەوێدا وجودی نەبووە چۆن سەلەفیە توانوێتی لە حەڵەبچە و منتەقەی تێواڵە و شتە پێگە و پایگا بۆ خۆی دروست کات و حزبی سیاسی با بڵێین حکمیش بکات و خەڵکیش بکوژێت؟
بەراوردی ئێمە باشوور و ڕۆژهەڵاتی کوردستان بکەین هەمیشە باشوور لە سەرهەڵدانی ڕەوتە ئیسلامیەکان لە باشوورە لباری زمانی و پیش روشالات و همیشه روشالات بجور لجر کاریگری او رو تو روداوانه و کلا باشور رویانداوه یا ما بینین کات یک اخوان و مسلمین دروز دا به وسط نورکانی مثل عبازینه لات شستکانه پیم وای اگهات عراق و بفاصلی چند سالک دیتا کردستانی عراق ولا مشخصاً در شهری حلب جده وین وین رایتی که کریتو دوائی ابه بحیث برود جرانی سلفیت چوک سلفیتی تکفیری چوک سلفیتی تبلیغی میجوی که درو دریشتری لباشوری کردستان های بگو من و همو امانه نهایتاً یا مبینین لدلی رخراوی که اسلامی دایک که زیادر بر رخراوی که اسلامی جهادی دان به بزودنوی اسلامی کردستانی عراق دینا درو و لشکلی ارگانی تایبت و رخراوی سربخواه خواهان ننویرن که یا ملکوتاین و دکان شاهدی دروزبونی دو جرایانی بناوکانی حماسی اسلامی و رخراوی توحید که دواتر به یک گرتنی امانه لگل گروپی که سلفی جهادی تری ناو زوتو اسلامی بناوی هزی دو سوران ایمان در سرطاکانی سالی 2000 شاهدی 2001 شاهدی دروزمونی یکم تنظیماتی سلفی جهادین لباشوری کردستان بناوی جندول اسلام که دیار دوی سیمانگ ناوکی کرد به امسارو الاسلام و دواتر یما ابینین که دجیر کاریگری او امارت امسارو الاسلام لطویلو بیار دای نابو لروشالاتی کردستانیش هند خلک که امان زیادن پیشینه اخوانی بون و مکتبی بون یعن بو پیوست ابن بم جریانه و مستقیمن بجداری لکمپکانی آموزش و راهنان و پروده انسارا اکن بجداری لجهادی انسار
دولت
کردی در رسالاتی کردستان اگر
زور سپاس دین و سرباسه که